Hello po.
Tere kallis Pereraadio kuulaja, mina olen saate toimetaja Janne Kütimaa ja tänases saates räägime veidikene teemal, mis oli möödunud aasta 2012 Euroopa aasta teemaks kuulutatud nimelt vabatahtlik tegevus ja tänases stuudios on meil siis Eestis tegutseva vabatahtliku organisatsiooni nimelt vabatahtlik reservpäästerühme kaks vabatahtliku ehk siis päästekoerajuht ja koerte koolitaja Kadri Viljalo ning juhatuse liige Kristo Kannik. Tere tulemast teile!
Tere!
Tervist.
Ja kõigepealt alustuseks vabatahtlik reservpäästerühm on nüüd Eestis mõningaid aastaid juba eksisteerinud ja väga palju head suutnud ellu viia ja teha läbi vabatahtliku tegevuse. Ja kuigi nüüd Euroopas tähistati eelmine aasta siis vabatahtliku aastana, siis minu meelest on eriti oluline, et me ei unusta ära seda vabatahtliku tegevust ja jäta seda eelmisesse aastanumbrisse, vaid jätkame. Et kuidas nüüd teie organisatsioon loodi, millal ja miks ta üldse omal ajal loodi?
Tegelikult loodi meie organisatsioon täpselt 10 aastat tagasi, ehk siis sel aastal on meil nagu juubile aasta. Ja loodi ta tegelikult päästeameti tollaste siis töötajate poolt, kuna kes tahtsid panustada rohkem ja natukene teistmoodi siis kui igapäevane töö lubas. Praeguseks on sealt siis juba välja kujunenud täielikmeline selline koosseis, mida on meid peaaegu 180, oleneb palju, mis selle aasta veel liikmeid juurde tuleb. Ja siis tegevusvaldkonnad on laienenud, alguses me põhiliselt oligi pigem pääste alaste töödega, ehk siis tule kustutamine ja sellised asjad. Praeguseks me oleme orienteerunud pigem ümber siis otsingutele, kuna neid on viimasel ajal rohkem ja põlenguid tunduvalt vähem.
Aga ühesõnaga sa mainisid, Kristo, et lõid pääste teenistujad ise selleks, et teha rohkem kui neilt siis nende ametis nõuti, et või mis see põhiajend siis oli?
Panustada vabatahtlikusele, et see nagu põhirõhu andiski, et saab teisi inimesi aidata.
Ja kõik need 180 inimest, kellet sa üles lugesid nii-öelda numbrina, ongi siis teie organisatsioonis kõik vabatahtliku alusel tööl?
Praegus hetkel on meil üks inimene, kes on osalise tööajaga tööl. Tegeleb igapäevaselt varustusega ja logistiliste probleemidega. Et vastavalt sellele, kuidas vajadus on, siis tema toimetab. Ülejäänud on kõik vabatahtlikud, kõik juhatuse liikmed, valdkonnajuhid, tavaliikmed, kõik, kes midagi teevad seda vabatahtlikuse alusel. Ja osad teevad seda iganädalaselt, igapäevaselt, mõned teevad seda harvem nii, kuidas võimalik jällegi.
Kuidas see töö nüüd organiseeritud on, et sa mainisid, et otsing on saanud selliseks kõige peamiseks võib-olla tööharuks teil, aga kindlasti on teil veel palju harusid, et mis on vabatahtliku reservpäästerühma tööharud tänasel päeval?
Praeguseks on nad kujunenud niimoodi, et on esmaabi, siis on ennetus, otsing, koerte otsing, mis on selle all siis põhimõtteliselt, ja nüüd on lisandunud veel veepääste. See on meil eelmine aasta alustasime veekoertega ja siis inimestega nii-öelda õpinguid. Et see ei ole veel välja kujunenud ja selle kallal teeme tööd. Ja siis teeme erinevaid ennetusprojekte. Et eelmine aasta oli selline projekt nagu Kala vees, mis siis oli noortele veeohutuse alane. Siis eelnevalt oleme teinud päästeametiga koostöös sellist projekti nagu suitsuandurite kontrolli ja seletamist inimestena. Et käinud kodudes ja aidanud suitsuandurid paigaldada ja täpselt samamoodi ka siis neid kontrollida ja seletada, miks see vajalik on.
Mida nüüd see otsing tähendab? Et keda või mida te otsite?
Kaduma läinud inimesi põhimõtteliselt. Et see on selline viimasel ajal aina tihedamini juhtuv asi, et kui politsei ei suuda oma jõududega hakkama saada või koha peal on vaja abi, siis meil on olemas inimesed, kes on seda õppinud ja täpselt samamoodi ka koerad ja koerajuhid, kes igapäevaselt teevad oma trenne just selle eesmärgiga, et võimalikult kiirelt ja hästi leida.
Ja ühesõnaga te olete konkreetseks abiks riiklikele organisatsioonidele?
Jah, püüame olla.
Kuidas nüüd, ütleme, teie roll on selles mõttes paigutunud, et kui palju teiega arvestatakse konkreetselt?
Oleme piirkonnast. Me oleme siiamaani olnud orienteeritud rohkem Harjumaale, aga meil on väga hea koostöö Pärnu osakonnaga, siis Ida-Virumaal käisime alles nüüd see aasta rääkimas, arutamas, siis samamoodi oleme Jõgevamaal käinud, seal ka õppusi teinud ja siin Harjus oleme ka teada, et need, kes on meiega juba eelnevalt koostööd teinud, et need teavad ja ikka kutsuvad.
Nii et politsei ja päästeamet on need peamised koostööpartnerid. Kuidas info teieni üldse jõuab, et teid on vaja? Kas teil on oma ühendus abivajatega või kuidas see liikumine käib?
Meil on 24 tundi hädaabi number, mis on siis kogu aeg kellegi käes, kes on valves.
Teie päästerühma oma täitsa.
Mobiili number. Ja sinna saab helistada, siis antakse siide info edasi, milleks on vaja, keda on vaja. Ja siis vastavalt sellele saadame meie info laiali enda liikmeskonnale ja siis anname pärast mingi aja pärast vastuse.
Ja sinna sellele numbrile helistavad siis eraisikud või kes sinna
helistavad? Sinna helistavad eraisikud, kes soovivad. Täpselt samamoodi ka päästeamet ja politsei helistavad sinna, et see on nagu kogu aeg kätte saadav.
Ja see number on kuskil avalikuses?
Veebilehel on olemas ja politseil ja päästeametil samamoodi.
Kui palju teil, noh, kui nüüd juttu on tõesti sellest, et tegemist on vabatahtliku reservpäästerühmaga, et palju teil selliseid väljakutseid konkreetselt tuleb? Kui tihti?
See on hooajati pigem. Et marja hooaeg, seene hooaeg, vastavalt sellele, kuidas mingid...
Kuidas kunagi.
Kuidas kunagi just, et, et ei ole kindlat kuu normi.
Just. No minul on väga hea sõbranna, kes on samamoodi käinud siis seenelisi otsimas öösel metsas ja kui me nüüd lähmegi võibolla liigume edasi. Kadri, sinu vastutusvaldkond, et koera juht oled sina, ehk siis pääste koera juht ja koertel on kindlasti otsingul oma väga, väga tähtis roll, et kuidas sinust üldse koera juht sai ja mis roll on koeral otsingutel?
Mina olen päästerühma liige alates 2004. aastast, ehk siis jah, juba päris pikka aega. Ja sattusin täiesti juhuslikult, käisin koeraga kuulekustrenni tegemas ja sealt siis hõigati välja, et on nüüd moodustamisel sellised, no sõnaga selle sama, esialgselt siis ta oli Tallinna ja Harjuma vabatahtlik reservpäästerühm. Sellise organisatsiooni juurde on siis, hakatakse koolitama koeri, otsingu koeri. Ja läksin siis kohale ja võeti vastu, olen siis siiamaani. Et selles suhtes see oli tegelikult selline esimene laine, et kui reservpäästerühm loodi 2002, siis veel koer ei olnud ja 2000 iljem võeti koerad juurde. Selles suhtes minu nii-öelda ülesanne on siis igapäevaselt oma koera vormis hoida, koolitada teisi koera juhte.
Lahingu valmis hoida nii-öelda.
Jah, selles suhtes, et nii füüsiliselt kui tehnilise poole pealt, et ta peab olema ikkagi füüsilises heas vormis, nii korras ja terviskorras ja kuulekus hea ja selles suhtes, et see kõik nõuab igapäevast tööd.
Millised omadused ühel koeral peavad olema, kes üldse sobivad selliseks otsingu koeraks?
Päästekoer peaks olema aktiivne, mänguhimuline, enesekindel, sõbralik eelkõige. Ja selles suhtes ei ole kohustuslik, et see inimene peab tal kõige lemmikum olema, aga see ei tule kahjuks. Põhiliselt õpivad ka nadki seda, et seal metsas on selle inimesega tore mängida, et nende jaoks on see mäng, mis nad seal metsas teevad.
Mis tõugu koer sinu lendal on?
Vanem koer on mul pigakarvaline saksa lambukoer, kes nüüd täna sai 10-aastaseks. Noorem põlvkond on hetkel viiene ja temal ei ole mingit tõugu, et ta on täiesti selline segu. Tõug siin ei mängi rolli, pigem mängivad tõesti need individuaalsed omadused.
Põhimõtteliselt, kui on raadiokuulejaid, kellel on koer, kelle ütleme selline iseloom sobiks otsingu koeraks, kas ütleme mingises vanuses koeri saab hakata koolitama ka otsingu koerteks, kui kedagi näiteks huvitab, et liituda teie tiimiga või kuidas see protsess käib?
Meie trennide ja tegevuse kohta saab kõige paremini infot aadressilt www.otsingukoerad.ee ja seal on üleval ka koolitajate ja trennide kohta info ja selles suhtes, et kõigepealt tasub tulla neid trenne vaatama. Võtta koolitajaga ühendust ja tulla trenni vaatama. Et need trennid on ühest küljest toredad, huvitavad, saab looduses aega veeta, saab koeraga tegeleda, saab teiste inimestega suhelda, aga samas nad võtavad päris ka palju aega. et kui ikkagi tahta asja, aga niimoodi tõsiselt tegeleda, siis noh, peab arvestama, et see treen võib mõnikord 3 tundi ja rohkem kesta korraga. Et aga siia maani inimesed käivad trennis ja tegelevad asjaga.
Et sellist pühendumist on vaja.
Jah, kindlasti.
Kas teil on mõni lugu rääkida, mis on eriliselt meeles, kuidas otsing lõppes õnnelikult?
No üks selline kõige värvikam õnnelik juhus on nüüd eelmise aasta äkki septembrist või üleelmise aasta septembrist juba, kui Pärnumaal läksime ühte kaaseenelist otsima. Nii-öelda asjaolude kokkulangemisel seda konkreetselt inimest me otsima ei jõudnud. Ta küll leiti metsast üles, küll kahjuks mitte enam meie hulgas olevana, aga asjaolude kokkulangemisena kasvas sellest otsingust välja järgmine otsing ja seal meie meeskonnad olid edukad ja saime selle inimese nii-öelda sealt öösel pimedas metsast kätte.
Et üks kurbasi viis teiseni, mis lõppes hästi.
Just.
Et ka nii võib minna.
Mulliga hommi kisub pilgu teele ehk mõnda rada astub sinu jalg. Ma olen näoli langen järve veele kas virvetes ei virastu su palg. Ent mööda teid ka siis ei tule keegi, kui kõutab vikergaris sildanet ning vale lootustega vete peeglid. Ma peksin kividega kildude.
Aga kuidas üldse nagu teil vabatahtlikud reageerivad, kui välja see tuleb? Ma saan aru, et vabatahtlikel on ikkagi see valik, et kas ma vastan jaatavalt või mitte.
Selle vabatahtliku sõnaga ma alati tahaks rõhutada seda, et okei, selle organisatsiooni nimi on küll vabatahtlik või sellepäest rühma, aga selles suhtes vabatahtlik on sinna astumine. Kui sa juba võtad vastu selle otsuse, et jah, ma hakkan selle asjaga tegelema, siis kaasnevad sellega ka teatud kohustused. Et okei, kui sa oled kellast kellani tööl, sa oled tõesti kuskil kinni, keegi ei pahanda, kui sa ei saa sealt ära tulla. Aga samas sa pead enne selle enda jaoks välja mõtlema ja tööandjaga kindlasti kokku leppima, et kas sa saad sealt ära tulla või saa, kas sul on ja enda jaoks selgeks mõtlema, kas sul on oma nii-öelda vaba aega sinna kulutada ja siis on kõik võimalik.
On sul, Kristo, midagi lisada? On... Sa muigad niimoodi ja, mitmetähenduslikult.
Mul tuli sellega ülikooli aeg meelda, kui öeldi ikka, et kui võtad valikaine, siis valik on sinu, aga pärast see on juba kohustus. Et, eks ta osaliselt niimoodi ole, et ega seal eriti rohkem lisada praegu ei ole.
Aga fakt on ju see, et kõik 180 liiget kindlasti ei lähe ühele otsingule või põlengule, et te teete mingi valiku või siis teevad inimesed just selle valiku nii-öelda.
Jah, valik ongi inimese põhine, et kui tuleb see nii-öelda sõnumiga häire, siis mingi hetke pärast saad natuke mõelda, organiseerida oma asju ja siis helistatakse ja kui sa ütled jah, siis sa lähed ja kui ütled ei, siis ei lähe ja sellega ongi otsustatud.
Praegusel hetkel on tava otsingus, mis on nädala sees, reageerib kuskil 10% inimesi. Et see on nagu see, mida me ka oleme arvestanud. Ehk siis see on 10, 12, 13 inimest. Ja nädalavahetustel on reageerimishulk jälle suurem. Et see on täpselt see, kuidas inimestel töö ja kõik muu võimaldab. Et selle järgi on ka see arvestatud.
Kas on nagu koolis, et kui puudumisi on liiga palju, siis öeldakse, et mõtle ja tee oma valik uuesti või?
Ei ole. Viimasel oli just sel eelmise aasta lõpus siin vaatasime üle nimekirja, et nimekirja on päris pikk ja alati tuleb mingi aja tagant läbi vaadata. Meil on aktiivsed liikmed ja on passiivsed liikmed, et kes on sõjaväes, kes on dekreedis, kes mingitel muudel põhjustel on öelnud, et nad praegusel hetkel ei saa tegeleda, et need kindlasti on ka sellised inimesi, aga need, kes on aktiivsed, need üldjuhul ikka nii palju kui aastas neid väljakutsed on, siis ühel kahel kindlasti osalevad. Et selle järgi me ka vaatame ja mingil määral kindlasti hoiame nagu sellest pilku peal, et kes on aktiivsem, kes vähem.
Elupuu.
Täna on meil siis stuudios Kadri Viljalo, vabatahtliku reservpäästerühma päästekoera juht ja ka koerte koolitaja ning Kristo Kannik juhatuse liige ja mina olen Pereraadio toimetaja Anne Kütima. Kui nüüd inimesed teie rühmaga liituda soovivad, siis enamjaolt ju ei ole tegemist tuletõrjujate ja kiirabiarstide ja võibolla otsingu spetsialistidega, et teil tuleb alustada nullist, et milline näeb nüüd selline inimese vormimise protsess välja, et kuidas te need inimesi õpetama, välja õpetama hakkate?
Esmalt ma tegelikult tahaks öelda, et meil lõpeb praegult 16. jaanuaril uute liikmete värbamine. Et kui keegi soovib veel liituda, siis meie kodulehel www.rpr.ee saab ennast registreerida. Ja peale seda tulevad meil kõigepealt kõnelemisvoorud, kus kohas saadakse inimestega kokku, vesteldakse, küsitakse, mis põhjusel soovitakse liituda ja uuritakse natukene tausta. Et siis saab nagu sellise selgema pildi inimesest.
Kas on keegi, kes ei sobitu teile? Kas on mingid parameetrid, et inimese peab olema mingi elukogemus või oskus või valmidus või kuidas te nagu selekteerite välja?
Ei ole sellise kriteeriumid, mis inimest välistaks. Et eks iga inimene sobib kuskile ja siis me püüamegi koos oma vahel välja selgitada, et mida ta teha soovib ja kas ta seda ka saab. Tükkane pikem protsess. Ja samas selleks, et meie liikmeks saada, peab nüüd vastavalt siis päästeseadusele läbima kõigepealt 16 tunnise koolituse, mis on siis esimesel aastal. Ja peale seda meie poolt veel on lisaks esmaabikoolitus, mida me teeme kõikidele liikmetele iga 2 aasta tagant. Ehk siis, et kui 2 aastat on täis, siis ta teeb uuesti selle, et saab uuesti meelde tuletada, et meilest ära ei läheks. Ja siis on ka otsingukoolitus, mis kohe läbitakse esimesel aastal. Et siis see annab nagu sellised baasteadmised kätte, et ta juba oskab ühteist, et ta ei pea niisama kõrval seisma, vaid ta saab juba tegutseda. Ja peale 2. aastat, siis ta saab järgmised 16 tundi koolitust, kus ta siis saab juba 2. aastme päästja kogemuse ja harjutab kõiki vajalike ülesanded, pumpasid, voolikute lahti kokku viskamist, mis on päästmise juures väga tähtis.
Nii et ka neiud peavad sellega arvestama, et kui teie rühmaga liituvad, siis tuleb kõike teha.
Ja.
Midagi konti murudvad seal ei ole.
Kuidas te oma vabatahtlike motiveerite ja kuidas on üldse nende motiveeritus, kes tulevad? Et vabatahtlik on astumine, vabatahtlik on, on töö, aga, aga kas teil on ka mingid nipid või, või on inimene, inimesed ise alati motiveeritud selles töös kaasa lööma?
Me oleme praegult 10 aastat juba, ma loodan 10 aastat, see aasta on veel ees, teinud sellest asja nagu aegna laagri, aegna projekti, mis tähendab seda, et me lähme aegna saarele valvama terveks suveks. Valvame seal ühtepidi nii tulekahjude eest, pakume esmaabi ja ka teostame nii-öelda korravalvet. Ja see on inimestele selline mõnes mõttes hea puhkus ja samas ka enda jaoks väljakutse, et kas ta saab selle kõige hakkama. Et see on üks juhu motiveerimine, et anname inimesele võimalus ennast proovile panna.
Et see on nagu natukene boonuskoht, kuhu, kuhu siis võimaldate oma liikmetel suveks ja. Minna teenima.
Et see on, see on ka selline, mõnedle meeldib seal aastaid käia, mõned käivad esimese aasta ära ja sellega piirduvad, et, et kuidas keegi. Aga eks me anname ikka oma liikmetele ka tänukirju ja ka meeneid, et sellest, kui nad on teinud tublit tööd, leidnud kellegi ja samamoodi ka politsei ja päästeamet on meie liikmed tunnustanud ja ka tänukirju annud.
Aga sa mainisid just, Kristo, seda aegna saart, et, et see on tegelikult no, Tallinnast siin üle lahe väga, väga lihtsalt näha. Mööda sõitjatele lähedal olev saar, paljud turistid leiavad selle saare üle, paljud Tallinna kodanikud ja loomulikult ka väljaspoolt pealinna. Minnakse sinna ja vähemalt varasematel aastatel siis laev Juku on inimesi sinna viinud ja seal samas sadamas on alati siis olnud selline väikene putkake, kus just nimelt teie esindajad on olnud triksis traksis valmis aitama. Et aegna saarel on ju ülioluline roll. Teie esindajatele, ehk siis vabatahtliku reservpäästerühma paaril liikmel, kes seal parasjaku valves on, et need liikmed on seal siis arsti, tuletõrju ja veel kellegi
korrakaitse.
Eest. Korrakaitse eest ja võibolla veel midagi. Ja. Kuidas see aegna saare valvamine on, on sujunud, et, et tegelikult no, see on suur vastutus, saar on ju mandrist eraldatud ja ütleme selline suurem abi on aeglasem tulema. Kas nendel inimestel nüüd peab olema mingi selline vastav haridus või, või ettevalmistus?
Neil on pigem suurem ettevalmistus, et need, kes meil nii-öelda aegna saarele valvama tulevad, nendel on eelnevalt mandri peal koolitused, mis on siis rohkem spetsiifilisemad, kus me käsitleme siis näiteks neid pumpasid ja seadmeid spetsiifilisemalt, teeme korduvaid harjutusi täpselt samamoodi sidepidamisega, et kuidas pidada päästeametiga sidet, kuidas politseiga ühendust võtta, me asjad teeme kõik läbi ja samas on meil igal aastal enne nii-öelda siis hooaja alustamist. Esimesel nädala vahetusel selline 2-päevane laager aegna saarel, kus on kaasatud nii kutselised päästjad kui siis keskuse töötajad, kes tulevadki teevad meile sidepidamise õpetust ja samas ka toimivad seal, meil on selline mänguline osa, kus me teemegi situatsioon ülesandeid, mis on erinevas saare osades, kus kohta peab ise kohale minema, seal vaatama, mis situatsioon on, vastavalt sellele reageerima. Et on hindajad koha peal, kes on siis kutselised ja siis on ka nii-öelda vaatlejad, kes lihtsalt pärast annavad oma hinnangu, kuidas tehti, mis võiks paremini teha. Et see on selline igaastane huvitav mäng ja teispidi ta ka kindlasti aitab inimesel kiiremini kohaneda, et see saare tundma õppimine esimesel aastal võib tunduda võibolla keeruline, et ei ole igal pool käinud, et see need 2 päeva annavad sulle selle võimalus, et muidugi hiljem sa saad rahulikumalt seal veel jalgrattega sõita mööda saart ja patrullida, aga see on, see annab sellise esimese tunde kohe kätte.
Aga miks just aegna saar, et noh, et saari on teisigi ja kuidas see aegna teie ellu tuli?
Üks põhjus, miks RPR ka kunagi loodi, oligi just aegna saare valve. Kuna aegna saart ol hetkel keegi ei valvanud, siis oli vaja tekitada selline seltskond, kes seda teeks. Ja siis nii-öelda see seltskond algselt ei olnud ka MTÜ. Tegelikult on RPR-i liikmed juba varasemast olnud koos aasta-kaks. Et see oligi 2002 aasta lihtsalt see, kui tekitati MTÜ, mille alt hakati seda tegema, kuna muidu ei olnud võimalik rahalise toetusi saada. Et see andis siis nagu selle nii-öelda tõuke, miks üldse MTÜ tehti.
Aga nüüd ütleme Aegnasaare külastajad, et kas neil on võimalus ka teie esindajate poole oma abipalvetega seal siis pöörduda, et mitte ainult, et teie leiate, kui te api lähete, vaid nemad võivad ka siis tulla esindajate juurde ja seal arstiabi või muud infot saada?
Ja ikka. See suhtes meil on esimesel korrusel on selline kontoriruum, kus kohas on kõik vajalikud esmaabi vahendid olemas ja väljas on ka telefoninumber, et kui parasjagu kedagi koha peal ei ole, tehakse patrulli näiteks, et siis saab helistada ja oodata, kuni keegi tuleb. Tavaliselt on meil kolm inimest korraga Aegnasaarel, ehk siis see näeb seda, et üks on kindlasti kogu aeg meil seal majakeses ja kaks tükki võivad patrullida või kuidas vaja on.
Kuidas koertega lood on, et kas koeri ka Aegnal on nii-öelda rakendatud või?
Koertega Aegnal otseselt otsingut mulle hetkel ei meenu, aga seal on väga hea koertega trenni teha, sest seal on hästi palju vanu nii-öelda varemeid sõjaaegast erinevatest perioodidest ja neid saab väga edukalt kasutada koerte treenimiseks.
Sina ütlesid, et sul on vist kolm koera.
Kaks.
Kaks koera, et kas otsingutel käivad kaks mõlemad kaasas?
No hetkel see nii-öelda vanema generatsiooni esindaja 10-aastane mõtleb väikselt pensioni peale, et eks ma rohkem keskendun sellele nooremale hetkel.
When you're down in trouble and you need some love and care, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Well, you got a friend. If the sky above you grows dark and full of clouds, and that old north wind begins to blow, keep your head together, call my name out loud, soon you'll hear me knocking at your door. You just call out my name, and you'll know wherever I am, I'll come running. See you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Hey, ain't it good to know that you got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you, and they'll take your soul if you let them. Oh, don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running.
Elupuu.
aga nüüd võib-olla puudutaks ka seda vabatahtliku töötasu, et rääkisime siin, et jah, et mõned meened ja väiksed sellised tähelepanu avaldused neile, kes on otsingutega hästi hakkama saanud ja niimoodi, aga mida selline vabatahtlik tegevus teile endale nagu pakub või annab? Miks te teete seda? See on väga traditsionaalne küsimus, aga ma ei saa seda jätta küsimata.
See on hea küsimus. See annab hea tunde, et sa oled kedagi suutnud aidata ja kellegile midagi pakkuda, et kas või see, kui leiad kadunud inimese, et sa tead, et ta jõudis koju ja kui teine kordki raadiast kuuled, et keegi on läinud kaduma ja ei ole suudetud leida, et eks see ka mõjub. Et mõtled, et kas järsku oleks meie saanud aidata, kas oleks midagi võib-olla teistmoodi olnud. Et me oleme sel aastal just oli nüüd paar kuud tagasi, kui oli seenelne metsas juba 2 päeva kadunud olnud. Ja siis alles kutsuti politsei appi ja politsei kutsus kohe ka meid appi. Ja naiste rahvas leiti eluse tervene ülesse, kuigi selline tõenäosus nagu sügisel on suhteliselt väike. Et ta on ikkagi sükkene positiivne tunne, et sa oled millegi jälle hakkama saanud.
Kadri, sinu puhul?
Minule pakub ta eelkõige võimalust koeraga kuidagi kasulik olla. Noh, nii-öelda lisaks koera kolitamisele, et see ka reaalselt kellelegi midagi annab. See minu siis nii-öelda töö tulemus selle koeraga. Ja kindlasti suhelda teist inimestega, kes samast asjast huvitatud on. Ja looduses muidugi põhjust viibida rohkem. Et ma arvan, see on iga ühe jaoks individuaalne, kes mis jäädagi sealt vabatahtlikust tööst saab omale.
Mis elualade esindajad teil üldse on olemas, et 180 inimest, ma usun, et sinna mahub nii mõndagi vist?
Jah, meil on nii kutselisi päästjaid kui ka meedikuid. Samas on meil ka täiesti teistest eluvaldkondadest infotehnoloogia, siis ma ei oska kõike välja lugeda.
Mis tööd te ise teete, kui küsida tohib?
Mina tegelengi põhimõtteliselt IT andmebaasidega. Teissugune töö. Võibolla see ongi just see, miks ma päästerühma läksin, et ma tahtsin nagu muud moodi kasulik olla.
Et teine välja on Kadri, sina.
Üliõpilane.
Aga hea. Aga on teil veel midagi rääkida, mida ma võibolla küsida ei osanud, et mis on samas väga oluline võibolla osa sellest reservpäästerühmast. Kas teil Eestis on filiaale veel? Minu mõelest, kas Läänemaal loodi? Eelmine aasta.
Jah, selles võtse, et see Läänemaal on Lääne-Eesti vabatahtlik reservpäästerühm. See ei ole otseselt meie filiaal, vaid see on täiesti iseseisev nii-öelda organisatsioon.
Nii, et ei ole aga kuidagi seotud.
Selles võtse, et koolitused ja koostöö ikka, aga põhimõtteliselt nad on nii-öelda iseseisev, et mitte nagu meie.
Tegelikult on meil väike side on nende organisatsiooni asutaja on tegelikult ka üks meie organisatsiooni asutajatest. Et kuna ta ise nüüd kolis sinna ja on seal tegutsenud viimasel ajal, siis tuli lihtsalt mõtega sinna teha oma organisatsioon.
Aga meenub teile veel mõni selline suurem ettevõtmine või päästetöö teie reservpäästerühmas olemise aja jooksul?
No need suured paar aasta tagused vihtel palju näiteks metsatulekahju ja seal kõikidel nendel on saanud osaleda.
Ja õlireostusrandade siis ka.
Täpselt, just. Mm-hmm. Et neid ülesandeid ikka vaikselt tuleb ja noh, muidugi igasugused ennetusüritused, et see aasta näiteks mina isiklikult olen saanud päris paljudel koeraga nii-öelda, noh, selles on mitte küll, mitte ainult mina üksi, vaid koos teiste koerajuhtidega nii-öelda tutustavamas olen käinud, mis loom see päästekoer on ja mida ta oskab.
Kus kohas te olete käinud?
Harjumaa piirides erinevates koolides suvel käisime Pärnumaal päästeala lastelaagris, näiteks vabatahtlike messil Nokia kontserdimajas olime koertega kohal ja eks neid kohti ülemiste keskuse parklas oli lemmiklooma päev, seal me käisime koerte oskusi näitamas ja nüüd sügise poole oli heategevuslik koerte näitus, seal osalesime, et noh, neid kohti järjest nagu nii-öelda tekib juurde.
Palju teil vabatahtlikus reservpäästerühmas üldse päästekoeri kokku on?
Koeri kokku, see on selline muutuv suurus, aga ütleme kuskil 15 ringis. Et see on selline noh, kes parasjagu kas siis on natuke liiga noor, natuke liiga vana, noh, selles suhtes, et see on hästi muutuv suurus ja see sõltub samamoodi, et kuidas sellel koerajuhil parasjagu aega on. Et selline 15 on selline ümmargune number.
Ütleks, et päris suur arv. Ma oleks mõelnud, et 7-8 maksimum.
Tegelikult see ei ole suur, sellepärast, et kui ikkagi otsingule on abi vaja, siis noh, see on hea, kui ikkagi sealt ikka päris, noh, selles suhtes, et 5-6 koera välja lähevad, et võiks rohkem olla.
Samas oleme ka tegelikult esmaabiga olnud erinevatel üritustel väljas ja meil ka tehakse erinevaid pakkumisi, kus kohas palutakse kohe, et kas on võimalik tulla esmaabiga nii-öelda turvama, et pakkuda teatud suvepäevadel või kuskil esmaabi teenust. Et viimane, noh, iga-aastane, kui ma jääksi, suurem koht on laulupeod, kus me käime ka oma seltskonnaga väljas.
Et tegelikult teid võib näha kõikjal, aga võibolla inimesed ei tea konkreetselt seostada, kuidas teid ära tunneb rahvaseast, et võt need on reservpäästerühmlased, vabatahtlikud.
Meil on päästerühma embleemidega koerajuhtide siis vestid ja ülejäänud seltskonnal sellised tööriided, noh, tunked, et millega saab teha nii üht kui teist, et on selline universaalne.
Ja värvikombinatsioonidest tunked on sellised sinakad, sinise ja oranžiga ja koerajuhtide vestin sinise ja kollasega, et paistavad päris ilusti silma.
Kus te ennast ja kuidas reklaamite, et uusi liikmeid värvata või tulevad tutvuste kaudu need inimesed teieni?
Meil on veebilehes üleval, siis meil jookseb info kindlasti Facebookis, kui ma ei eksi, siis ka ajalehes. CV onlineis oli ka ja sellistes kohtades, et püüame ka sinna ennast üles panna. Mina isegi kunagi, kus juhus leidsin päästerühma CV keskusest, kui ma ei eksi.
Et sa otsisid tööd ja leidsid vabatahtliku töö?
Mäletaks, ma just tööd otsisin, aga midagi ma seda otsisin. Et põhimõtteliselt jah, sattusin tegelikult juhuslikult ja siis kui ma läksin veebi lehe peale, siis ma teadsin, et sinna ma tahan minna.
Aga nüüd nagu Kristo, sina siin varasemalt mainisid, et jaanuari keskpaik on siis see aeg, mil lööte lukku siis uute tulijate nimekirja mõnes mõttes. Et mida siis julgustuseks öelda neile, kes tahaksid tulla?
Seltskond on huvitav. Midagi konti murdvat ei ole ja kui midagi oled hästi teinud, siis koju minnes on ka hea tunne. Samas koolitused on need, mis võtavad alguses põhiaja ära, et koolitused toimuvad meil nädalavahetustel, et siis saavad inimesed käia ja see on nagu üks koht, kus kohas uutest mingi seltskond langeb välja, kuna nad ei jõua kõiki koolitused ära teha. Aga need koolitused on nagu alustala, mille ta ei saa liikmeks.
Just, nii et see on selline kadalip, millest tuleb kõigepealt läbi käia, aga just. See on meeldiv kadalip ju tegelikult, sest kes läbi käib, siis need oskused, omadused või noh, jah, oskused, need jäävad ju eluks tegelikult.
Jah, on ka inimesi, kes meil on käinud näiteks 2 aastat järjest, kes esimesel aastal ei saanud kõikidel koolitustel osaleda, siis ta on teinud järgmine aasta kõik uuesti läbi ja on pääsenud meie rühma. Et mul on sellele nagu väga hea meel, et sellised inimesi on, kes võtab tee uuesti ette.
Ja ta jonni.
Jah.
Kadri, mis on sinu selline julgustus või soovitus uutele tulijatele?
Ma arvan, et kui tahta nii-öelda oma vaba ajaga kellegi kasulik olla, et siis võiks nagu mõelda selle peale. Et ja just, et need oskused on endale ka igapäeva elus kasulikud, mis sealt saab. Et kõik need näiteks tuleohutus ja esmaabiga seonduvad. Et need on asjad, mis kuuluvad marjaks ära igapäevases elus endal ka. Et kui koerajuhtidel alguses ei olnud see nii-öelda torukoolitus kohustuslik, siis paar aastat tagasi sai endal ka see läbi tehtud ja peab ütlema, et väga huvitav oli.
Ta annab sellest kindlust juurde ka elus julgemane ringi käia, et kus on abi vaja, seal saab siis käed külge panna.
Täpselt.
Aga kuidas möödunud aasta üldse, kui hüpata veel sinna 2011 Euroopa vabatahtlik kuu tegevuse aastasse, et kas siis teil ka kuidagi eriliselt seda aastat nagu tähele pandi või tähistati või veedati või?
Kõige suurem oligi see vabatahtliku messil selles suhtes otseselt sellega seonduvalt osalemine. Muidu kõik need ennetus nii-öelda projektides osalemine ja sellised käigud, et noh, muidu ma arvan, et nii-öelda väga eriliselt seda ei tõstetud esile.
Et see on loomulik osa teie elu stiilist, eluviisist ja sellisest südamesunnist.
Jah, võib küll nii öelda. Üks muidugi meeldejääv asi, mis nüüd oli 29. detsembril Estonia teatris suur õppus, mis käis ka läbi Postimees, kui meeksi. Et kus siis meil tehti väljakutse 29. detsembri õhtul ja kohale tuli 30 päästjat, kes siis aitasid kannatanud kontserdi kammersaalist, kui meeksi, välja tuua. Et see oli selline korralik õppus, kus kohas igaüks sai näidata, mida ta oskab ja õppus läks oma arvates edukalt. Et alati saab paremini ja igast asjast õpid.
Ja teid kutsus välja, kes täpsemalt?
Me korraldasime selle õppus ise. Mm-hmm. Et just see oli mõte, et vaadata, kui palju ja kes ja mis moodi reageerivad, et kuidas see üldse õnnestub.
Ja teie hindasite, et see õnnestus hästi see operatsioon?
Jah, selline korralik neli võib panna indeks.
Aga suur tänu teile tulemast täna Pereraadio stuudiosse vabatahtlikust reservpäästerühmast siis päästekoera juht ja koerte koolitaja Kadri Viljalo ja juhatuse liige Kristo Kannik. Tänud nende mõtete jagamise eest ja tahaksingi soovita teile siis palju selliseid vabatahtlikke inimesi veel juurde, et Eesti ma oleks siis kaetud selle tegevusega, mis on kasuks inimestele me ümber ja hädas abiks. Aitäh tulemast ja head jätku teile.
Aitäh.
Aitäh kutsumast.
Lähin kodust välja ja astun teel. Vaatan eemalt, seal lamab üks mees. Rahvas ümber ei hooli, mis sees. Ei tea neist keegi, vist kuunad teel. Aeg viib edasi ja jälle mees. Rahvas ümber ei hooli, mis sees. Ei taha aidata lamajad teel. Kas otsid ise sa armastust, hoolitsust, toetust ja lähedust? Kuid kas sa märkad hädas olijat? Sa märkad abi vajajat. Kas otsib ise sa armastust, hoolitsust, toetust ja lähedust? Kuid kas sa märkad hädas olijat? Me tihti näeme kõik ilusaid, tarku, rikkaid ja osavaid. Kuid kas sa märkad abi vajajat? Lähin kodust välja ja astun teel. Vaatan eemalt, seal lämab üks mees. Rahvas ümber ei hooli, mis sees. Ei tea neist keegi, vist kuhu nad teel. Aeg viib edasi ja jälle mees lamab teel tal juuetu meel.
Mina olen Janne Kütimaa ja järgnevaks on telefonil Karmen Joller, Tallinna Telliskivi perearstikeskuse arst, hetkel emaduspuhkusel olev, kuid aastast 2003 vabatahtliku reservpäästerühma vabatahtlik ja päringi kõigepealt siis Karmenilt, mis teda ajendas üldse rühmaga omal ajal liituma.
Tundus huvitav, et kui ma muidu pean olema valges kiplise steriilses keskkonnas, siis tundus huvitav vahel panna ka roobat selga ja midagi muud teha. Ja samas, eks siis on kuidagi kasulik olla selle nende oskuste teadmistega ja mis seal salata, need oskused ja teadmised on igapäevaelus kui kasulik kasuks, et ikkagi eks iga inimene vahel võib puutuda kokku tulega või mingisuguste õnnetustega. Seal rühmas olemine nagu annab piisava hariduse, et ise ennast aidata, kui vaja on.
Üks pool on siis see, et ennast arendada ja kindlasti ka teisi aidata, aga kuidas sina üldse nagu sellist vabatahtliku tegevust näed, et kas see on nagu praegusel hetkel ka inimeste seas, noh, seal on enamjalt nooremad inimesed tegevuses, on see selline populaarne asi, et olla vabatahtliku tegevusega seotud?
No, vabatahtliku tegevuse kohta öeldakse, et see on heaolu ühiskonna üks tunnuseid. Et kui inimestel on juba hea olla, siis nad hakkavad enda kõrval nägema ka teisi. Ja võib-olla tõesti on populaarne, sest tegelikult väga paljud inimesed teevad asju vabatahtlikult ja ma arvan, et seda juba populariseerit isegi nõukogude ajal, eks ole, timurlased ja ma ei tea, kes on kõik olnud, et tegelikult on alatanud hinnatud. Lihtsalt ei ole olnud alati väga palju inimesi, kes seda teha tahavad. Samas ma arvan, et ka naabrid ja aitamine on vabatahtlik tegevus, et see ei ole ainult selline organiseeritud tegevus. No see on midagi sellist, mis peab nagu kuskilt seest tulema, et sa ei saa seda teha niimoodi, et hakkan nüüd vabatahtliku tööd tegema. See peab olema ikkagi midagi sisemistest vajadusest, kas teisi aidata või midagi anda endast. Ja inimene, kes teeb vabatahtliku tööd, tegelikult on tavaliselt ka selline terviklik inimene. Tal peab, nagu ma ütlesin, et ühiskonnast peab ise endaga korras kõik olema, siis samamoodi üksik isikul, et kõik on inimesel korras, siis ta alles saab hakata teisi aitama. Et kõik saab alati alguse ise endast, ikkagi enda seest. Ja igasuguse aitamise üks põhireegleid on ikkagi ka see, et me ise peame jääma terveks. Et on ta siis nüüd mingi meditsiiniline või pääste või on ta lihtsalt kellegi nõustamine või aitamine. Et number üks on see, et abistaja peab jääma terveks, abistajaga peab olema kõik korras, siis on temast kasu, muidu ei ole.
Kuidas sa üldse seda inimeste tulva oled nende pikkade aastate jooksul nüüd näinud seal reservpääste rühmas, et kas enam jaolt jäävad inimesed püsima või on nad liitunud lühemaks ajaks selle rühmaga?
See oleneb inimestest, see on nagu iga vabatahtlik organisatsiooniga, et on inimesed, kes on sellised läbikäijad, on lihtsalt kaasaskõndijad ja on aktiivsed liikmed. Et see on jälle üks selline organisatsiooni ja loomustav asi. Aga huvi on alati suurem kui see, mida suudab pakkuda päästurüht. Et kui me kuulutame välja, et me võtame vastu uusi liikmeid, siis me ei suuda kunagi koolitada ära kõiki, kes tahavad, vaid me peame tegema valiku ja see valik on tavaliselt tohutult raske, et inimesed on nii fantastiliselt ja nii huvitavad kõik, kes tulevad. Ja siis hakkab veel valima, siis tavaliselt me olemegi öelnud, et kui nüüd on kellegi tekinud ikkagi kahtlused, et äkki nad kas ei saa või ei osaleda sellest töös või ei ole ikkagi see, mis täpselt meile vastab, et siis me oleme öelnud, et öelge siis parem kohe, et ei ole mõtet hakata ainult meie pärast koolitustel käima, et siis saab keegi teine jälle enda asemel.
Sa oled ise olnud vist nende valikute protsesside juures just nimelt juhatuse liikmene, kas on mul õigus?
Jaa, ma olin päris paar aastat ikka olin juhatuse liige ka, aga nüüd tuli pereelu peale ja siis otsustasin, et ma pühendun natukene oma perekonnale.
Väga õige valik. Aga räägi nüüd sellest valikuprotsessist, et kas tuli aastate jooksul palju jätta inimesi kõrvale ja kas nemad said siis uue võimaluse järgmisel aastal või kuidas?
Ja alati on olnud võimalus järgmisel aastal ikka uuesti tulla ja ma ei oska nüüd nagu nimeliselt öelda, sest ma ei ole olnud väga ma olen ütleme, nagu sa ütlesin, et juhatuse liikmena, eks ju, et ma tean palju tahtid on ja ma tean palju me vastu võtame. Et ütleme, on olnud aegu, kui on olnud kaks korda rohkem tahtijaid, kui meie võimalused on.
Palju te umbes võtate aastas vastu uusi liikmeid?
Me oleme võtnud 20-40, et see nüüd oleneb siis aastast.
See on päris suur hult tegelikult. Et...
Jaa, sest et koolitused on hästi pikad ja põhjalikud ja need nõuavad ressurssi hästi palju ka rühmalt endalt.
Kes tasub teie koolitused, sest need nõuavad ju kindlasti finantse?
Koolituste eest tasub peamiselt Põhja-Eesti päästekeskus, enamikus koolituste eest. Osa koolitusi me teeme ise ka ja seda me teeme siis nagu vabatahtlikus alusel. Kas või see sama esmaabi koolitus ja mõned otsingu ja muud koolitused, mis ei kuulu nagu sinna päästeameti või päästekeskuse poolt finantseeritavate koolituste alla. Aga nende poolt tuleb selline abipäästja või selline vabatahtliku päästja koolitus. on siis seal päästeameti poolt. See on tegelikult üle riigi niimoodi.
Aga Karmen, sina said läbi vabatahtliku tegevusega tunnustatud lausa Eesti presidendi poolt. Mis aasta see oli ja mis tiitel sulle anti selle eest?
See oli aasta vabatahtlik ja see oli vist 2007, kui ausale, siis mul on juba aastat sassi läinud. See president oli ainult, kes üle andis, et tegelikult korraldab selle tunnustuse üle andmist vabatahtlik arenduskeskus. Aga president on seal patrooniks ja siis oli jah, väga suur au oli tema kätt suruda. Õigemini tema surus minul kätt. Aga jah, see on loomulikult selline tunnustus on väga, 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 väga suur ja meie kõik aastat, mil me oleme esitanud oma liikmeid sinna tunnustamiseks, need liikmed on valitud alati kogu rühma poolt, et siis need on alati need liikmed on selle tunnustuse saanud ja eelmisel aastal said mõned meie juhatuse liikmeid tunnustati päästealal ka medaliga. Nii et meid on tegelikult väga kõrgel tasemega tunnustatud selle töö eest, mis me teeme ja motivatsiooni kohalt on selline tunnustus väga oluline ühele vabatahtlikule, et meid on ikkagi märgatud ja et ka riik hindab seda, mida me teeme.
Just nimelt, et kuigi keegi selle pärast seda vabatahtliku tööd ei tee, siis ikkagi see innustab jätkama ja annab jõudu.
Ja siis kui meie need päästekoerad on võitnud esikohti ja saanud täid autasusid võistlustel, siis me oleme ka alati väga uhked selle üle ja selline kohe rindpaisu puhkusest.
Aga räägi Karmen veel seda ka, et mida sa ise vastu saad? Noh, üks asi on siis tõesti see tunnustamine või need mingid kohad, aga mida see kõik sulle konkreetselt isikuna nagu annab, et kas see... Kui see vabatahtlik tegevus, et mis see sinu jaoks nagu tähendab?
Ma ütlesin, et minu jaoks on väga palju annud see, et ma olen kohal seal fantastilisi inimesi. Ma olen olnud aastaid koguduse liige, käinud kirikus ja alati mõelnud, et küll kirikuinimesed on toredad. Aga ma olen näinud, et ka väljaspool on fantastilised inimesed, kes mõtlevad täpselt samamoodi kui inimesed, kes on kirikus. Et nemad lihtsalt ei tunnista võib-olla seda nii palju jumala tööks, mida meie tunnistame. Aga samas nad annavad täpselt samamoodi oma panuse ja võib-olla isegi vahel rohkem. Et hästi toredad inimesed on seal. Ja loomulikult ka see, kui sa ikkagi seal tahmasena ja väsinuna metsast tuled, see on hea tunne, et ma olen vähemalt natuke saanud midagi teha. Või kui ma mäletan, oli Nõval oli õlireostus, minu jaoks oli see emotsionaalselt kõige raskem. Siis näha neid linde, õliseid linde ja määrdunud rannikud, kui sa oled ikkagi, kas see on natukene saanud puhasta ja sa tunned, et ma olen kas see on natuke saanud midagi ära teha selle jubeduse likvideerimiseks.
Selle asemel, et kodus televiisorit vaadata
ja,
või,
no,
või lihtsalt
sama, eks ole.
Aega surnuks lüüa.
Et loomulikult on tähtis ka ise enda jaoks teha vaadata, kas see sama, mis on mainis, et televiisorit vaadata, puhata, lugeda, harida, aga samas kui oled saanud endast midagi anda, siis see andmise rõõm, nagu öeldakse, ongi kõige suurem rõõm.
Kas on veel Karmen midagi, mida sa tahaks siia lõpetuseks lisada?
Tahaks lihtsalt seda lisada, et kui on näha abivajajat kuskil, mis kõik, kes see on, võiks seda inimest või organisatsiooni või mida iganes ka aidata. Isegi väga-väga väikestes asjades, sama nagu me ka mainisin, seda andmise rõõmu, see lihtsalt annab inimestele väga palju. Vahel me mõtleme, et kohutult kiire on ja pole aega ja me vahel küll märkame, öeldakse, et me märka inimest enda kõrval, tegelikult me tihti peale märkame, aga me mõtleme, ai, ma ei saa praegu, mul on kiire, ma ei saa seda teha, ma ei saa seda aidata. Tegelikult sageli see aitamine võtab niivõrd vähe energiat ja vähe aega. Et kui me hakkame tagantjärgi mõtlema, kui me oleme selle ülema aidanud inimest, ja kui me tagantjärgi mõtlema, siis tegelikult see tasus ennast ikka väga ära. 2-3 sekundit või vahel 2-3 minutit ei maksa meile mitte midagi.
Ja teise jaoks tähendavad palju.
Ja väga palju just.
Aga suur tänu sulle, Karmen Joller, Tallinna Telliskivi perearstikeskuse arst ja hetkel siis pereema, kes on, võiks öelda, siis vabatahtliku reservpäästerühma passiivne liige, nagu siin varasemas vestuses juhatuse liikmega selgus, et on aktiivsed ja passiivsed ja sellised eemalolijad. Aga süda on sul kindlasti ikka vabatahtliku tegevuse juures ja ma miski pärast arvan, et sa naased selle juurde ka ühel päeval.
Eks ma juba natuke teen, mida ma saan teha, seda ma ikka teen. Aga mitte nii aktiivselt kui varem.
Aga tänu sulle mõtteid jagamast ja head jätku sulle sellel tööpõllul, mis praegu käsil ja jõudu jaksu siis ka vabatahtliku vankri vedamiseks.
Aitäh!
Elupuu.
Tänases saates said sõna vabatahtliku reservpäästerühma juhatuse liige Kristo Kannik, päästekoera juht ja koolitaja Kadri Viljalo ning vabatahtlik Karmen Joller. Soovingi siin kohal head märkamist. Selle märkamist, kus on vaja käed külge lüüa, kus võimalik aidata ja kui vaja, siis vabatahtlikult ka end mõne pikemaajalise projektiga siduda. Kõik on ju võimalik sellele, kes usub, räägib piibel. Ka suurimaid projekte saab ellu viia, kui hulk vabatahtlike ühendab oma jõud ja nende jõupingutusi õnnistatakse ja juhitakse ülalt. Ikka selleks, et teenida inimest oma kõrval, olla olemas, anda endast ja leida ise ülesse andmisrõõm. Jumala juhatust mõtteisse, tegudesse ja kaitset ülalt igasse sammu. Päästeprojekti ning reservpäästerühmale ikka palju aastaid. Vabatahtlikke ning suurt kasutegurit kogu meie väikse koduma heaks. Aitäh, et olemas olete. Mina olen Janne Kütima, kuulmiseni taas.
Taevas pilves, kui palusin päikest. Kõik ei läinud just nii, kui ootasin. Kord kui palusin imet, kas või väikest. Tundus taevas kinni, kui vaatasin. Mõned räägivad, et Jumalat pole. Näita meile, kus ta on või käib. Kuid kui kõik ka ütleks, et sind pole. Usun Jumal sind ja sinuga käin. Sest tänad pääsid mind, tõid ellu valguse. Surmast ellu tõi. Ma tean, sest tean, et pääsid mind, tõid ellu valguse. Mind surmast ellu tõi. Pääsid mind. Kui ka kõik ei lähe nii kui tahan, Jumal ikka ustav on. Tean, et Jumal mõtleb homsest head. Sest tean, et pääsid mind, tõid ellu valguse. Mind surmast ellu tõid. Surmast ellu tõid. Ma tean. Ja tean, et pääsid mind. Tõid ellu valguse. Mind surmast ellu tõid. Ma tean. Ja tean. Ja tean, et pääsid mind. Tõid ellu surmast ellu tõid. Ma tean, et pääsid mind.
elupuu.